Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze piepelnās strādājot par braukšanas instruktoru autoskolā. KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ilze Jurča tam neiebilst, tā vēstīja TV3. Tomēr citus līdzīgā situācijā KNAB esot sodījis. Par amatu savienošanu sodīts robežsardzes inspektors Gontars Lekutris un pašvaldības policists Juris Vulāns. Biedrībai Labdaris LV nopietnu pārkāpumu dēļ nolemts atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Vairākas Latvijas bankas slēgušas vai nav atļāvušas šai biedrībai atvērt kontus, par to vēstīja Latvijas televīzija. Valsts ieņēmumu dienests pārbaudēs nav spējis noskaidrot, vai Labdaris LV administrētie ziedojumi tiešām sasnieguši norādīto mērķi. Arī Finanšu ministrijā atzīst, ka Labdaris LV naudas plūsma ir neizsekojama. Austrijā šodien notikušajā atkārtotajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā uzvarējis neatkarīgais kandidāts, bijušais zaļo līderis Aleksandrs van der Bellens, tā liecina sabiedriskās televīzijas ORF prognozes. Van der Bellens ieguvis 53,6% balsu, viņa sāncensis, galēji labējās brīvības partijas kandidāts Norberts Hofers 46,4% balsu. Hofers jau atzinis savu sakāvi. Itālijā turpinās balsu skaitīšana referendumā par grozījumiem konstitūcijā. Zināms, ka tautas nobalsošanā piedalījies liels skaits balss tiesīgo vēlētāju 57%. Referendumu rosināja Itālijas premjerministrs Matteo Renzi, tā cerot mazināt ļoti sarežģīto likumu pieņemšanas procesu, kas līdz šim licis krist daudzām valdībām. No referenduma iznākuma būs atkarīgs, vai Renzi pats saglabās amatu, jo negatīvu iznākumu gadījumā viņš ir solījis atkāpties. Pasaules florbola čempionātā Rīgā šovakar Latvijas valsts vienība sacentās ar Čehiju un zaudēja ar rezultātu 3-9. Neveiksmīgi tika aizvadīta pirmā trešdaļa, kad laukuma saimnieki ielaida 6 vārtus. Otrdien Latvijai būs jācīnās ar Norvēģiem par trešo vietu grupā. Vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd mīnus 1 grāds, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā vēl daudz viet sevišķi austrumdaļā būs zem nulles, bet jau tuvojoties rītam visā Latvijā gaisa temperatūra virs nulles.